ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega We Care Podcast กันอีกครั้งนึงครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care และวันนี้ครับกูรูด้านสุขภาพเภสัชกรพุทธศิลตระกูลครับ
สวัสดีครับ
วันนี้ก็อยู่กับเราทั้ง2คนนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับเราได้เกริ่นให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตาม EP ที่แล้วไปแล้วนะครับว่ามีสารอาหารอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ถูกถามถึงอยู่พอสมควรเลยนะฮะเป็นสารอาหารที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสารอาหารชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์จริงๆนะครับและมีประโยชน์มากมายสำหรับคนทำงานด้วยนะฮะและวงเล็บไว้อีกนิดนึงครับโดยเฉพาะคนทำงานที่เป็นไมเกรนรวมทั้งเป็นตะคริว
ใช่ครับ
นะครับนั่นก็คือแมกนีเซียมคุณผู้ฟังวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวประโยชน์ของแมกนีเซียมนะครับที่ให้กับร่างกายแล้วก็แก้ปัญหาไมเกรนแล้วก็ตะคริวนะครับมาพูดคุยกันนะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่า
ปกติคนทำงานนอกจากพอมันมีความเครียดแล้วเนาะพี่ความเครียดเสร็จเราเครียดเราทานอะไรนะครับ
วิตามินบี
ใช่เสร็จแล้วปั๊บมันยังมีความเครียดอยู่อ่ะ
ครับ
แล้วปัญหาหลายๆปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ได้นะครับมันก็นำมาสู่การปวดศีรษะอะไรต่างๆจนกระทั่งรุนแรงจนถึงขั้นการเป็นไมเกรนต้องบอกว่าคุณภาพชีวิตครับของคนที่เป็นไมเกรนพี่โอ๊ตเคยเป็นไหมครับ
โรคประจำตัวผม
อาการเป็นไงครับพี่ของพี่โอ๊ต
คือถ้าสมมติว่าผมเครียดนะผมจะแสดงออกมาในเรื่องของการปวดหัวเลยทันทีนะครับนอนไม่หลับถึงแม้กระทั่งนอนเพียงพอแล้วนะ6-8ชั่วโมงแต่ตื่นมาจะปวดหัวนะครับแล้วก็จะเป็นไมเกรนบ่อยแต่ผมยังดีอย่างนึงคือเวลาเป็นไมเกรนเนี่ยมันจะมีสัญญาณนำมาก่อนนะครับที่
ม
ันจะ
มี
แสงวูบวาบมาก่อนนะอันเนี้ยมันจะบอกเราเลยว่าไมเกรนกำลังจะมาแล้วนะฮะ
ซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับมาจากโอเคนอกจากการดูแลเรื่องความเครียดแล้วสารอาหารที่อยู่ในร่างกายก็มีผลเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วมันมีการศึกษาวิจัยครับว่าตัวแมกนีเซียมเองเนี่ยคร
ับ
สามารถลดครับอัตราการเกิดเป็นซ้ำของคนที่เป็นไมเกรนบ่อยๆได้ยกตัวอย่างอย่างของพี่โอ๊ตเองเนี่ยครับสมมติจาก
โอ้นี่ผมกลายเป็นคนไข้เป็นของ
ผู้ป่วยเป็นคนไข้เป็นคนใช
่
ยกตัวอย่างเช่นอาจตกเฉลี่ยเดือนละครั้งอย่างเง
ี้
ยคร
ับ
อาจจะลดปริมาณลงได้เป็น2เดือนครั้งหรือว่า3เดือนครั้งก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะในวันที่เราเป็นไมเกรนนะครับมันทำงานไม่ได้
ไม่ต้องพูดถึงเลย
ครับ
ทั้งวันเนี่ยคือเป็นวันเขาเรียกว่า day off เลยดีกว่านะฮะคือนอนอย่างเดียว
ผมเห็นแล้วล่ะผมเห็นแล้วล่ะ
นอน
อย่างเดียวชะละลาป่วย
โอ้โหนอนอย่างเดียวแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยอ
่
ะนะครับบางครั้งเนี่ยผมเป็นขนาดที่แบบอาเจียนเลยนะก็จริงๆแมกนีเซียมคุณผู้ฟังมันเหมือนกับเป็นสารอาหารแบบถ้าจะพูดเป็นแบบภาษาแบบบ้านๆหน่อยนะเหมือนเป็นสารอาหารลูกเมียน้อยอ
่
ะ
พารองเป็นพารอง
เหมือนแบบไม่ค่อยมีคนพูดถึงอ่ะนะครับคนพูดถึงก็จะวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน A น้ำมันปลานะครับหรือว่าเป็นพวกสมุนไพรอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะสังกะสีหรืออะไรเนี่ยก็จะได้รับการพูดถึงค่อนข้างเยอะแต่เมื่อพูดถึงแมกนีเซียมเนี่ยหลายๆคนเป็น question mark เลยอะไรวะมันมีประโยชน์จริงๆหรือนะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหม
ครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ครับสมาคมเกี่ยวกับโรคไมเกรนของสหรัฐอเมริกาครับก็ระบุไว้เหมือนกันว่าตัวแมกนีเซียมเองครับสามารถช่วยป้องกันการเกิดเป็นซ้ำของคนที่เกิดไมเกรนบ่อยๆได
้ครับ
ในหลายครั้งครับเวลาเรารักษาไมเกรนเนี่ยนอกจากยาแก้ปวดยากลุ่มคาเฟอีนที่จริงๆแล้วมีผลข้างเคียงเยอะมากเพราะกลุ่มที่มีคาเฟอีนสะสมครับหรือเราคุ้นเคยกันพวกนี้ครับพวกนี้เองเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแกนกรีนเกิดขึ้นก
็
คือปลายประสาทเราเนี่ยมันจะเสียแล้วก็เกิดอาการเหมือนกับเนื้อเยื่อตายนะครับอันเนี้ยก็เกิดเป็นโรคไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นได้บ่อยเหมือนกันแล้วก็ต้องเรามาระวังอย่างมากนะครับรวมถึงว่าหลายๆคนครับก็เริ่มรับประทานพวกยากลุ่มที่บอกว่าขยายหลอดเลือดเคยได้ยินไหมครับที่ช่วยป้องกันการเกิดไมเกรนอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ข้อเสียครับของยาขยายหลอดเลือดกลุ่มนั้นมันทำให้ง่วงครับทำให้ซึม
ใช่ใช่ผมจะทานอยู่ตัวนึงแต่ผมจำชื่อยาไม่ได้แล้วแต่ว่าเหมือนเป็นการแบบรักษาไมเกรนอะนะพอทาน
ป้องกันการเกิด การเป็นซ้ำของไมเกรน
แล้วก็พอทานเสร็จปุ๊บมันก็จะหลับยาว
ใช่มันจะรู้สึกว่าทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้เพราะตัวยาตัวนี้เองเหล่านั้นเองครับมันพัฒนามาจากยาแก้แพ
้
ที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการง่วงนะครับมันก็จะไม่เหมาะแหละกับคนทำงานที่ต้องตื่นนอนต้องทำงานแต่เช้าอะไรเงี้ยเป็นต้นครับ
เดี๋ยวสต็อกตรงนี้ก่อนหยุดผมถามต่อเลยมันมีผลเสียไหมครับถ้าเรากินยาอย่างที่พุทธบอกไปเมื่อสักครู่นี้บ่อยๆทุกๆครั้ง
ด้วยปกติครับฤทธิ์ของยาพวกนี้มันออกฤทธิ์สั้นอยู่แล้วครับ ประมาณ 6-12 ชั่วโมงไม่เกินนี้ดังนั้นผลในระยะยาวไม่มีผลมาก ถ้าเราไม่ได้เป็นโรคตับโรคไตอะไรมากมาย นะครับในคนปกติ ถือว่าควรจะรับประทานเพื่อไม่เกิดอาการไมเกรนเป็นซ้ำอย่างนี้แหละก็เลยมีคนมองหาทางเลือกต่างๆครับซึ่งเขาก็ไปค้นพบครับว่าตัวแมกนีเซียมเองเนี่ยครับที่มีผลต่อการยืดหดคลายของกล้ามเนื้อเนี่ยแหละจริงๆถ้าใครเรียนทางสายแพทย์มาบ้างนะครับพอจะรู้ได้ว่าแมกนีเซียมเองมีผลกับแมกนีเซียมกับแคลเซียมนะครับเลยทำให้เกี่ยวกับการยืดหดของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ย
uh-huh.
มันดีขึ้น
uh-huh.
นะครับดังนั้นเองเนี่ยครับขนาดยาในการรับประทานของแมกนีเซียมเองเนี่ย
uh-huh.
ก็ควรอยู่ที่ประมาณ700-800มิลลิกรัมต่อวัน
ต่อวัน
ค่อนข้างสูงนิดนึง uh-huh. นะครับเพราะว่าในปกติครับคนเราต้องบอกว่าไทย RDA ครับหรือว่าเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำที่คนไทยควรได้รับประทานแมกนีเซียมแมกนีเซียมควรรับประทานถึง350มิลลิกรัมนะครับจริงๆแล้วในท้องตลาดมีแมกนีเซียมเยอะมากมายในขายอยู่แต่ปริมาณที่ได้มันน้อยกว่าปกติแล้วถามว่าแมกนีเซียมเองมันจะได้กับพืชหรืออาหารที่เรารับประทานเยอะไห
ม
ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าผลไม้ตัวนึงอะเราจะเห็นรู้ว่าตัวนี้มีแมกนีเซียมต้นอันนี้หลักๆเลยคือกล้วยที่คุ้นๆคือกล้วยครับกล้วย100กรัมนะครับจะสามารถให้แมกนีเซียมได้เพียงแค่43กรัมโดยประมาณเอาปัดเป็นเลขกลมๆก็40
40ถ้าวันนึงเราต้องการเท่าไหร่นะ
350
ก็ต้องกินกล้วย
8ผล
8โอ้โห
ครับ
อย่างอื่นมันต้องกินแล้วนะ
ใช่และที่สำคัญจากกล้วยเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่แมกนีเซียมตัวเดียวเน
า
ะมันมีตัวอื่นอีกก
ว่
ามันจะดูดซึมได้ก็แค่ 30% เท่านั้น
ก็น้อยลงไปอีกเน
า
ะ
น้อยลงไปอีกครับ
uh-huh.
ดังนั้นเลยเนี่ยเราต้องเอาง่ายๆนะพี่โอ๊ตกินแค่กล้วย8ผล
uh-huh.
จุกนะครับ
ถึงจะได้แมกนีเซียมนะ
ถึงจะได้แมกนีเซียม
เท่ากันนะคาดการณ์ว่าน่าจะ
เป็นแมกนีเซียมขนาดขั้นต่ำสุดที่อย.แนะนำไทย RDA แนะนำ
ร่างกายต้องการด้วย
ใช่ที่ร่างกายต้องการด
ัง
นั้นครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็อาจจะมีผลที่จะทำให้ได้รับแมกนีเซียมได้อย่างเพียงพอช่วยเราได
้
นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นไมเกรนที่ต้องได้รับถึง700-800มิลลิกรัมต่อวัน
โอ้โหเยอะ
เพื่อป้องกันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เขาเรียกอะไร2เท่ากว่า
คร
ับจริงๆคุณผู้ฟังเรื่องของอาหารในธรรมชาติเนี่ยที่จะได้แมกนีเซียมเข้าไปเนี่ยนะครับกับร่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆไม่ใช่แค่กล้วยอย่างเดียวนะจริงๆมันยังมีเรื่องของธัญพืชต่างๆนะครับเมล็ดฟักทองอัลมอนด
์อะโวคาโด
อะโวคาโดได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของถั่วต่างๆเช่นถั่วดำมัดเดื่อนะฮะรวมทั้งดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ก
็และหลายคนบอกว่ากินช็อกโกแลตแล้วช่วยป้องกันเกิดไมเกรนแต่บางคนการกินช็อกโกแลตก็ทำให้เกิดไมเกรนได้เหมือนกัน
ถูกนะครับ
นะครับ
คือไมเกรนเนี่ยอาหารที่เขาห้ามรับประทานเนี่ยนะบางตำราต้องบอกแบบน
ี
้กล้วยหอมที่บางคนก็ทานไม่ได
้ครับ
นะฮะหรือว่าอาหารมันๆพวกถั่วหรืออะไรบางคนก็ทานไม่ได
้ครับ
นะครับ
ต้องบอกว่าสาเหตุครับมันเกิดจากสารตัวนั้นแหละหรือว่าเขาเรียกว่าติ๊กเกอร์ครับก็คือติ่งกระตุ้นตัวนั้นเองอย่างเช่นอย่างผมอ่
ะ
ถ้าจะเป็นไมเกรนก็คือแสงสีเหลือง
ไ
ม่ใช่ความเครียดจากงานนะครับแต่อย่างผมอ่ะจะเป็นแสงสีเหลืองแสงวูบวาบผมก็จะถึงจะเป็นไมเกรนนะครับ
แต่ละคนก็ต่างกันตรงน
ี้ใช่มันแล้วแต่ติ๊กเกอร์ที่เราจะกระตุ้นให้เราเป็นนะคร
ับ ก็จริงๆอาหารจากธรรมชาติมันมีหลายตัวคุณผู้ฟังนะครับมันเลือกทานได้แหละแต่ว่ามันก็คงจะให้ปริมาณในแมกนีเซียมเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำ
ใช่
เกิดเขาเรียกว่าน้อยกว่าสิ่งที่ร่างกายต้องการ
ใช่ครับโดยเฉพาะการที่จะเอามาใช้ป้องกันไมเกรนเนี่ย
เรื่องของความทรมานต้องใช้คำนี้เลยนะความทรมานในการเป็นไมเกรนเนี่ยนะครับโหมันทรมานจริงๆนะคุณผู้ฟังนะครับบางคนนอนไม่ได้เพราะปวดหัวมากๆ
ใช
่นอนก็นอนไม่หลับนะครับก็เป็นสิ่งที่คนทำงานนะครับผมเชื่อว่าคนทำงานจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้องเจอกับปัญหาไมเกรนอยู
่ครับ
นะแล้วก็ปัญหาทางแก้อยู่แมกนีเซียมก็เป็นหนึ่งในวิธี ทางเลือกเหมือนกันนะครับ
รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ที่พี่โอ๊ตเกริ่นมาก่อนหน้านี้แล
้
วคือปัญหาของการเป็นตะคริว
ตะคริว
นะครับต้องบอกว่าตะคริวเองจริงๆมันเกิดมาจากการที่ร่างกายของเราคร
ับ
มันถูกเผาผลาญไปแต่ปริมาณสารอาหารต่างๆที่อยู่ในร่างกายรวมถึงแมกนีเซียมเนี่ยคร
ับ
มันมีไม่เพียงพอพอมันเผาผลาญไปโดยปกตินะครับร่างกายเราเนี่ยจะเผาผลาญด้วยการใช้ระบบออกซิเจน
ครับ
เพราะว่าเราเป็นสัตว์กินพืชเราหายใจโดยใช้ออกซิเจนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหายใจไม่ทันนะครับหรือสารอาหารต่างๆเหล่านี้มันไม่พอมันจะเปลี่ยนแปลงไปใช้เรื่องของการเผาผลาญโดยไม่ใช้ออกซิเจนและมันเกิดสารตัวหนึ่งเรียกว่ากรดแลคติกนะครับถ้าคนออกกำลังกายจะคุ้นกับคำนี้กรดแลคติกเนี่ยมันทำให้เราเกิดการเมื่อยล้าเมื่อยตัว รวมถึงการเกิดตะคริวเกิดขึ้นเช่นกัน
นักฟุตบอลเนี่ย
เกิดบ่อยมาก
ใช่นักฟุตบอลเนี่ยเป็นตะคริวค่อนข้างเยอะบางคนบอกว่าไม่ฟิตเนี่ยวิ่งไม่ฟิตแต่จริงๆเนี่ยถ้าอธิบายทางการแพทย์คุณผู้ฟังมันจะเป็นกรดอย่างที่พูดบอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละเขาไปอยู่ในตามกล้ามเนื
้
อต่าง
ๆครับดังนั้นการเกิดกรดแลคติกตรงนี้ครับมันจะทำให้เกิดไมเกรนเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญในการช่วยได้คือแมกนีเซียมครับเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นการหดเกร็งของกล้ามเน
ื
้อการเติมแมกนีเซียมเข้าไปมันจะทำให้เกิดการเผาผลาญที่เกิดการเผาผลาญแบบสมบูรณ์แบบได้มากขึ้น อย่างที่บอกครับถ้าเป็นคนสำหรับคนเป็นตะคริวเนี่ยอันนี้กินขนาดปกติก็คือประมาณ350มิลลิกรัมนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ RDA เอ้ย RDI กำหนดนะครับให้ RDI กำหนด
ครับผมน้อยกว่าปริมาณของคนเป็นไมเกรนจะ2เท่า
ใช่
น
ะครับอันนี้มันเหมาะกับคนที่เล่นกีฬาบ่อย
ๆ
หรือออกกำลังกายเล่นยิมอะไรเงี้ยครับแล้วคิดว่าตัวเองมีการเกร็งของกล้ามเนื้อบ่อยๆก็สามารถที่จะรับประทานแมกนีเซียมเหล่านี้ครับได้ทุกวันในปริมาณ350มิลลิกรัมนะครับ
ผมเนี่ยเป็นตะคริวเวลานอน
ครับ
อยู่ดีๆก็จะแบบเป็นตะคริวขึ้นมาโอ้แล้วมันเป็นอะไรที่ทรมานจริงๆนะ
ใช
่โอ้จะยืดก็ไม่ได้จะล
ุ
กไปนั่งก็ไม่ได้โอ้โหได้แต่แบบดิ้นไปดิ้นมาอะไรเงี้ย
ก็ป้องกันได้ด้วยแมกนีเซียม
แมกนีเซียม
แต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมกนีเซียมมันไม่ได้รักษาให้หายนะครับการนวดหรือว่าการร
ับ
ประทานยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้ออันเนี้ย
ค
ือการรักษาให้หายแต่แมกนีเซียมจะช่วยในเรื่องของการกลับเป็นซ้ำหรือการเป็นบ่อย
ๆ
นะครับก็เอาเป็นอีกหนึ่งออปชันครับ
คือลดจำนวนการเป็นอ่ะ
ใช่คล้ายๆกับไมเกรนเลย
ลดจำนวนการเป็นแทนที่จะเป็น10ครั้งก็จะเหลือสักประมาณสัก5 ครั้ง
6ครั้งประมาณ
นะครับแล้วก็ประโยชน์ของแมกนีเซียมคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสองเรื่องนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนทำงานเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของแมกนีเซียมครับยังสามารถช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆนะครับลดความรุนแรงของการบาดเจ็บอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบรรเทาอาการปวดต่างๆอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างที่พูดได้บอกกับคุณผู้ฟังไปแล้วนะฮะอันนี้คือประโยชน์ของแมกนีเซียมเลยนะครับสะดวกแบบไหนนะครับก็เลือกแบบนั้นนะฮะถ้าเป็นคนที่โอ้ชอบทานกล้วยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับชอบทานเกี่ยวกับเรื่องของธัญพืชอะไรต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วก็เลือกได
้
นะครับแต่ก็จะพูดอีกแหละว่าถ้าไม่แน่ใจการเสริมด้วยแมกนีเซียมที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรต่างๆเน
ี่
ย
ที่มีเป็นทางเลือกพอได้นะ
ใช่นะครับเพราะอย่างที่พูดบอกไปว่าเดี๋ยวนี้ในตลาดมันเยอะมากนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยลองศึกษากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าการรับเอาสารอาหารอะไรพวกนี้นะครับเข้าสู่ร่างกายไปเนี่ยการศึกษาที่มีข้อมูลอย่างแน่นอนแน่ใจนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญ
ใช่ครับ
นะครับก็เลือกเอาแมกนีเซียมไปแก้ปัญหาคุณฟังดูแล้วกันนะฮะใครที่เป็นไมเกรนบ่อยๆใครที่เป็นตะคริวบ่อยๆนะครับลองทานแมกนีเซียมเป็นประจำรับเอาสารอาหารแมกนีเซียมเข้าสู่ร่างกายอย่างเพียงพอเป็นประจำ
ผมเตือนไว้นิดนึงแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วแมกนีเซียมครับหลายๆคนคงสงสัยมันจะมีมิลออฟแมกนีเซียเคยได้ยินแน่นอน
อ
ันนั้นอะรักษาท้องผูกใช่ไหมถ้ากินไปมันจะทำให้หายมากขึ้นการได้รับแมกนีเซียมสูงเกินครับสูงเกินประมาณ700สูงเกิน700นะครับถึง800อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการท้องเสียได้นะครับดังนั้นวิธีรับประทานครับเหมือนที่ผมบอกว่าคนที่เป็นไมเกรนควรจะต้องรับประทานวันละ700น่
ะ
ก็อาจจะต้องแบ่งรับประทานนะครับ
และการแบ่งรับประทานเนี่ยต้องแบ่งยังไงอ
่
ะ
แบ่งเป็นสมมติว่าแมกนีเซียมเป็น1เม็ด350มิลลิกรัมอย่างเงี้ยครับแบ่งกินเป็น1เม็ดตอนเช้า นะครับกับอีก1เม็ดตอนเย็น
อ๋อโอเคไม่ได้แบบทีเดียว
อย่ากินทีเดียวรวดเพราะถ้ากินเยอะแบบกินทีเดียวพรวดไปรับรองครับวันนั้นก็ไม่ได้ทำงาน
ท้องเสีย
อาจจะท้องเสียได้
โอเคนะครับก็รับแมกนีเซียมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละกันนะครับสารอาหารนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่ประโยชน์มันเยอะจริงๆคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับใน Mega Recap Podcast เดือนหน้าครับพฤษภาคมเชื่อว่าอะไรจะดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะโควิด-19 นะครับโอเคมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีครับ